με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντίσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Αγία Γραφή, το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί ότι ο Λόγος του Θεού είναι το μότερο σε υπερπάσα μάχηρα δίστομων. Είναι ακριβώς το θέλημα του Θεού, το οποίο εκτίθεται σε κάθε ανθρωπίνη ψυχή, ώστε να αποδεχθεί, να αναγνωρίσει, να οικειοποιηθεί και να μεταφράσει σε ζωή αυτά τα θεία διδάγματα. Η πορεία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι πορεία δύσκολη. Περπατάμε πάνω όπλων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Περπατάμε μέσα σε μία κοιλάδα κλαθμόνος. Ο Κύριός μας είπε ότι εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε εγώ να νικήσω τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στην Αγία Γραφή ακούμε τον ίδιο το Θεό να μιλάει. Όταν έτσι αντιμετωπίζουμε την Αγία Γραφή, θα πρέπει πριν ακόμη την ανοίξουμε, να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής, να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε και να βιώσουμε τον Λόγο Του. Τότε δεν θα έχουμε τον κίνδυνο να απομακρύνεται το μυαλό μας από τα μελετόμενα. Βεβαίως, χρειάζονται και δύο άλλες βασικές προϋποθέσεις για να προσιλωθούμε στο Λόγο του Θεού. Είναι να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Θεό εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύως, εξ όλης διανοίας και να τον πιστέψουμε βαθιά. Γιατί η βαθύτητα της πίστεως δημιουργεί την προσήλωση, η βαθύτητα της αγάπης. Πότε φεύγει το μυαλό μας? Όταν είμαστε λιγόπιστοι, όταν είμαστε χλιαροί, όταν δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τη βασικότερη προϋπόθεση να φερθούμε με ένα λεπτό τρόπο οικειότητος προς τον Θεό. Έτσι ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Εκεί ο προφήτης Σολομών μας λέει: «Εάν προκειμένου να δικαιολογήσεις την σκληροκαρδία σου, πεις, δεν ξέρω αυτόν τον αθώο που οδηγείται εις την εκτέλεση, μάθε ότι ο Κύριος που έπλασε καρδίας και έδωσε πνοήν εις πάντα, γνωρίζει πολύ καλά τις καρδίες όλων των ανθρώπων, άρα δε και τη δική σου». Προκειμένου λοιπόν να δικαιολογήσεις την σκληροκαρδία σου. Δικαιολογίες. Δυστυχώς, οι άνθρωποι όλοι ζούμε μέσα στη δικαιολογία. Γιατί? Διότι δεν έχουμε πρώτα απ' όλα εμπεδώσει μέσα μας το σκοπό της ζωής. Δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο ήρθαμε μέσα από τον κόσμο. Και δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα που θέλει ο Θεός. Ευρισκόμενοι λοιπόν σε μία αταξία, δημιουργούμε μέσα μας τη λεγόμενη σκληροκαρδία. Και έτσι κάθε φορά δικαιολογούμε αυτήν την σκληροκαρδία μας. Φέρω μερικά παραδείγματα. Ευρισκόμεθα σε έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, όπως μας πληροφορεί εδώ ο προφήτης, ο οποίος είναι αθώος και οδηγείται στην εκτέλεση. Τι κάνει ο άνθρωπος για να δικαιολογήσει τη σκληροκαρδία του? Δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο να πάω να τον βοηθήσω, τον απαλλάξω από το θάνατο? Και νομίζει ο ταλέπορος αυτός ο άνθρωπος ότι είναι εντάξει απέναντι στη συνείδησή του, προβάλλοντας μία φθηνή δικαιολογία μιας μεγάλης σκληροκαρδίας. Πάρα πολλές αιτίες. μας λέει να κάνουμε κάτι και εμείς αδιαφορούμε. Μετά για να δικαιολογήσουμε την αδιαφορία μας, επιστρατεύουμε τη δικαιολογία. Δικαιολογούμεθα για τις παραβάσεις μας, για τα οποιαδήποτε αμαρτήματα. Ο διάβολος με πείραξε, λέει ο ένας. Ο άλλος λέει, ναι, αμάρτησα, αλλά φταίει ο τάδε, φταίει η τάδε, με προκάλεσε, μου είπε, έκανε κλπ. Φαίνονται λογικοφανείς αυτές οι δικαιολογίες, αλλά είναι αποτέλεσμα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα μας, μιας σκληροκαρδίας. Είπαμε και άλλες φορές, αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι διάχυτο μέσα στην Αγία Γραφή, που μας λέει ότι ο κάθε άνθρωπος φέρει ευθύνη των έργων του, ανεξάρτητα από τους ανθρώπους που τον προκαλούν ή του δημιουργούν προβλήματα. Έχουμε τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν και να πούνε, ξέρεις, εμείς θα θυσιάσουμε στα είδωλα, μια και δεν υπάρχουν τα είδωλα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι. Θυσίασαν και τη ζωή τους, γιατί μόνο τον Θεό προσεκύνησαν. Σήμερα οι άνθρωποι προσκυνάνε του κόσμου τις δαιμονικές ενέργειες και του κόσμου της χρήσης και κάθε τι που υπάρχει ειδικής μορφής και δεν προσκυνάει τον αληθινό Θεό. Δικαιολογείται όμως και λέει, ξέρεις, την φιλαργυρία πώς τη δικαιολογεί. Έχω ανάγκες. Είναι οικονομία, είναι δύσκολη καιρή να έχουν τα παιδιά μου, να έχουν τα εγγόνια μου. Ναι, χωρίς Θεό όλα τα πλήθη του κόσμου, τα αγαθά να συγκεντρώσεις, δεν θα σου φτάσουν και θα πεθάνεις στην ψάφα. Γιατί οι πλούσιοι επτόχευσαν και επίνεσαν. Πόση μεγάλη πλούσιοι κρίση σήμερα δεν υπάρχουν. Και δεν μιλάει κανένας για αυτούς. Οι δικαιολογίες είναι κάτω από τη γλώσσα μας, έλεγα μερικοί. Είμαστε έτοιμοι να δικαιολογηθούμε για το κάθε τι. Αν όμως αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο στα χέρια του Θεού και κάνουμε μία ειλικρινή ενδοσκόπηση μέσα μας, θα βρούμε αυτή τη λεγόμενη σκληροκαρδία που είναι αιτία όλων των δικαιολογιών. Ακόμη δεν, θα βρούμε και το μεγάλο σφάλμα, την πηγή κάθε σφάλματος που λέγεται εγωισμός. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ στον άλλον για να μην πέσω στα μάτια του, λέει. Να πω οτιδήποτε για να στηρίξω τον εαυτό μου και να μην σχηματίσει ο άλλος άσχημη εντύπωση για μένα. Ταλέπορε άνθρωπε, σε κατατρώει αυτή η απασχόληση και η δρόνης. Πώς θα φανεί στα μάτια του κόσμου καλός? Δεν σκέφτηκες ότι ο Θεός σε βλέπει, ότι ο Θεός σε ακούει, ότι ο Θεός σταυρώθηκε για σένα και εσύ προσπαθείς να αρέσεις στον κόσμο της αμαρτίας με χίλιες δυο δικαιολογίες? Πάρα πολλές λοιπόν είναι δικαιολογίες που δεν θα μας έφτανε όχι μόνο μία ώρα, αλλά ώρες, πολλές και μέρες, να παριθμούμε ο καθένας μας τις δικαιολογίες που προβάλλουμε κάθε τόσο, ανάλογα με το βαθμό του εγωισμού και της σκληροκαρδίας που διαθέτουμε. Είναι, πώς να το πούμε, πάρα πολύ κακό πράγμα. Να ξοδεύουμε τον χρόνο που μας έδωσε ο Θεός για τη σωτηρία μας, να τον ξοδεύουμε σε δικαιολογίες. Και οι δικαιολογίες, ξέρετε, πάντοτε έχουν κακό αποτέλεσμα. Αρχής γενομένης από τον Αδάμ και την Εύα. Δικαιολογήθηκε ο Αδάμ ότι η Εύα την υπάτησε. Δικαιολογήθηκε η Εύα ότι ο Όφης με υπάτησε. Οι δικαιολογίες αυτές, οι τόσο φτηνές, Δεν δικαιώνω τον άλλον. Το αντίθετο, τον καταδικάζω. Όταν ο άνθρωπος δεχθεί και ομολογήσει την αλήθεια, τότε οπωσδήποτε θα είναι ειλικρινής και σωστός απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Μου έκανε εντύπωση, βρέθηκα κάποτε σε μια οικογένεια και από προσεξία είναι μικρό παιδάκι, 6 ετών θα ήταν. Με το χεράκι που έσπρωξε και έριξε κάτω ένα δοχείο, ανθοδοχείο το οποίο ήταν ακριβό και έσπασε. Η μητέρα του αμέσως φώναξε. Ποιος το έριξε αυτό? Αυτό τι απήντησε? Δεν δικαιολογήθηκε, ούτε αρνήθηκε, δεν είπε ψέματα. Μητέρα, μη με μαλώσεις, εγώ το έκανα. Το αγκάλιασε το παιδάκι και το φίλησε η μητέρα. Όταν ομολογήσει κανείς τα σφάλματά του και ιδιαίτερα απέναντι στον Χριστό και όχι να δικαιολογηθεί, τότε ο Χριστός μας ανοίγει τις αγκάλες και τον δέχεται. Και μεγάλο πανηγύρι γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλών μετανομής. Εδώ λοιπόν οι δικαιολογίες που μας λέει ο προφήτης ομολογούν τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και μάθε, λέει, ότι ο Κύριος που έπλασε καρδίας και έδωσε πνοήν σε πάντα, γνωρίζει πολύ καλά τις καρδίες όλων των ανθρώπων, άρα και τη δική σου. Γνωρίζει τα πάντα και αυτός ανταποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εάν έχουμε την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού, την πανγνωσία του Θεού, τότε σίγουρα δεν θα προσπαθήσουμε να δικαιολογηθούμε ποτέ. Εφόσον ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και είναι η πνοή των πάντων, από πού θα κρυφτούμε και σε ποιον θα δικαιολογηθούμε? Σε αυτόν ο οποίος τα γνωρίζει όλα. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε μερικά απλά πράγματα για να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Αφού ο Θεός είναι παντογνώστης, ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες μου? Η ανάληψη των ευθυνών. Να μην θελήσω να δικαιολογούμε. Και ιδιαίτερα να μην θέλω να δικαιολογούμε ακόμη και την πιο ιερή στιγμή που ο άνθρωπος πρέπει να είναι ειλικρινής, τη στιγμή της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Είπαμε πολλές φορές ότι η περιφραστική έκφραση με διηγήσεις των σφαλμάτων μας εξαφανίζει τη μετάνοια και προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στους άλλους. Δικαιολογούμεθα λοιπόν και για τις αμαρτίες μας και όταν πρόκειται να θυγεί ο εγωισμός μας. Δικαιολογούμεθα πολλές φορές για να μην μας κακολογήσουν οι άλλοι, να μην μας θεωρήσουν αναχρονιστικούς για ό,τι λέμε και κάνουμε. Συσχηματιζόμεθα με λίγα λόγια με τον κόσμο της αμαρτίας, με χίλιες δυο δικαιολογίες οι οποίες ως πρώτο αποτέλεσμα έχουν στη συνείδησή μας την αναστάτωση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι δικαιολογίες αντιστρατεύονται στην αλήθεια και η συνείδηση διαμαρτύρεται. Πότε ησυχάζεται η συνείδηση? Όταν υποθεί η αλήθεια. Έχουμε μερικούς καταδίκους οι οποίοι όταν απαλλάχθηκαν από τη βαριά ευθύνη του φόνου μέσω των δικηγόρων, των μαρτύρων και τόσων άλλων και καταδικάστηκε κάποιος αθώος, τότε ένας από αυτούς, αφού πέρασε καιρός, πήγε και ομολόγησε το φόνο που έκανε. Η συνείδηση δεν τον άφηνε. έβρισκε στο δικαστήριο πλήθος δικαιολογιών για να απαλλαγεί. Αλλά ήρθε η ώρα που όταν η συνείδηση φώναξε δυνατά, πήγε και ομολόγησε και τότε ελευθερώθηκε από αυτό που είχε μέσα, το βάρος μέσα στην καρδιά. Μην προσπαθούμε, αγαπητοί μου, να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Χρειάζεται να συνδεθούμε με τον Θεό βαθιά και να έχουμε το θάρρος να φερόμεθα όπως θέλει ο Θεός. Να αναλαμβάνουμε όλες τις ευθύνες μας και να διοικούμε την ψυχή μας με το πνεύμα του Θεού και όχι με το πνεύμα του διαβόλου. Γνωρίζει, λέει ο Θεός, τα πάντα. Και τι κάνει, και ανταποδίδει ανάλογα με τα έργα. Με τα έργα σου, λέει, θα κριθείς. Και με τα έργα φαίνεται και η πίστη. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας πηγαίνει σε ένα άλλο θέμα. Αρέσκεται στη φράση να λέει, παιδί μου, μακάρι να ξέραμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ονομασία. Παιδί μου, ο Θεός κάθε τόσο μας υπενθυμίζει ότι είμαστε παιδιά Του. Και στο Πάτερ ημών ο Χριστός μας τι υπενθυμίζει, ότι όλοι εμείς ως έχοντες κοινό Πατέρα είμαστε αδελφοί και επομένως παιδιά του ιδίου Θεού. Παιδί μου είναι μια λεπτή έκφραση την οποία χρησιμοποιούν και οι γονείς για τα παιδιά τους. Εκφράζει λεπτότητα ψυχής, αγάπη, ενδιαφέρον για τη σωτηρία των παιδιών, για τη σωτηρία, την ακαιρεότητα του σώματος αλλά και της ψυχής. Αυτό το ενδιαφέρον εκφράζεται με τη λέξη παιδί μου. Μερικοί την θεωρούν κατώτερη, θεωρούν σαν κάτι σύνηθες και αναχρονιστικό. Παιδί μου, και ο Θεός το λέει, Ιε, δώσ' μη συν καρδιά. Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Εδώ ο προφήτης λέει, παιδί μου, φάγε μέλι, διότι η κηρύθρα είναι καλή και ωφέλιμος. Εδώ θα μας πείτε, θα πούνε μερικοί, καλά ο προφήτης ασχολείται και με την τροφή, τι θα πρέπει να τρώμε. Φαίνεται στην αρχή κάτι τέτοιο, αλλά πιο κάτω είναι κάτι διαφορετικό. Βεβαίως το μέλι έχει αποδειχθεί ότι είναι καλό και δημιουργεί καλό και στο λαιμό, η κηρύθρα, και μάλιστα δημιουργεί την γλυκύτητα. Φάγε, λέει, μέλι για να γλυκανθεί ο λάρυγκ σου. Αυτό ήταν όλο? Όχι. Όπως όμως γλυκαίνεται ο φάρυγκς με το μέλι, έτσι θα αισθανθείς γλυκύτητα μέσα στην καρδιά σου από την αληθινή σοφία. Αν θέλεις να αισθανθείς, λέει, τη γλυκύτητα που αισθάνεσαι με το μέλι στο λάρυγκα, να αισθανθείς αυτή τη γλυκύτητα στην καρδιά σου, θα την αισθανθείς μόνο με την αληθινή σοφία. Και η σοφία του Θεού εκφράζεται μέσα στον Λόγο Του. Όταν δεχτούμε λοιπόν τον Λόγο Του όπως υπάρχει, χωρίς τροποποιήσεις, τότε οπωσδήποτε αισθανόμεθα την γλυκύτητα. «Ως γλυκαία τα λόγια σου, το λάρυγγί μου», λέει ο προφήτης. Είναι λοιπόν γλυκύτερα από το μέλι τα λόγια του Θεού και γλυκαίνουν την καρδιά. Γλυκαίνουν την καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να έχει πόνους πολλούς, να έχει ασθένειες, να έχει θανάτους, να έχει προβλήματα. Διότι όμως είναι ο άνθρωπος του Θεού και στηρίζεται στη Θεία Σοφία μέσα στον Λόγο Του, τότε αυτός ζει τη γλυκύτητα μέσα στην καρδιά του, έστω και στο πιο μεγάλο πόνο. είναι η λεγόμενη χαρμολύπη. Αισθανόμαστε τη λύπη για οτιδήποτε μας συμβαίνει και κυρίως για τα σφάλματά μας, γιατί λυπούμε τον Χριστό μας. Αλλά χαιρόμεθα, διότι ο Χριστός είναι δίπλα μας. Είναι ο οδηγός μας, είναι ο προστάτης μας, είναι ο σωτήρας μας. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη, ώστε να αντιλούμε από εκεί τη δύναμη. Έτσι, σαν το μέλι, θα γλυκαίνει την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού. Και τι άλλο, διότι εάν αναζητήσεις και αποκτήσεις αυτή τη σοφία, θα ευτυχήσεις. Άρα τι είναι ευτυχία? Η ευτυχία είναι μία συναισθηματική κατάσταση, μόνιμη, η οποία δημιουργείται με την εσωτερική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και με τον Λόγο Του. Είναι μία κατάσταση παντοτινής χαράς και αγκαλιάσεως, διότι στο κέντρο της καρδιάς μας είναι η πηγή της χαράς. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τον Λόγο του Θεού, τότε δεν υπάρχει για μας δυσκολία. Και ο πόνος θα χαρακτηρίζεται ως θεία ευλογία. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στα άπειρα δώρα του Θεού, τα τόσα πολλά υλικής και πνευματικής μορφής, εξέχουσα θέση κατέχει ο πόνος. Γιατί? Διότι μέσα στον πόνο θυμούμεθα τον Θεό. «Κύριε, ενθλίψε εμείς την μέν σου», λέει ο προφήτης. Τότε σηκώνουμε τα βλέμματα στον ουρανό, τότε ρίχνουμε τα δάκρυα, τότε γονατίζουμε, τότε προσευχόμεθα με περισσότερη θέρμη. Είναι ευλογία Θεού ο πόνος. Δεν είναι κακό, όπως το θεωρούν μερικοί και θέλουν αμέσως να απαλλαγούν. Η απαλλαγή από τον πόνο σημαίνει λιγοπιστία. Σημαίνει μη κατανόηση της ασκήσεως της ψυχής. Πρέπει να ασκηθεί η ψυχή για να βρεθεί στον ουρανό. Περάσει μέσα από το καμίνι του πόνου, όπως πέρασαν όλοι οι Άγιοι, για να αισθανθεί ύστερα τη γλυκύτητα και τη χαρά της Αναστάσεως, για να βρεθεί αιώνια με τον Κύριό μας και να χαίρει αιώνιος. Έτσι, διότι λέει, αν αναζητήσεις και αποκτήσεις αυτή τη σοφία, θα ευτυχήσεις. Χρειάζεται να την αναζητήσουμε. Και τι να την αποκτήσουμε? Γιατί ξέρετε, όλοι διαβάζουμε. Ποιοι μελετούμε? Διαβάζουμε και μια εφημερίδα. Μελέτη σημαίνει εμβαθύνω, προσέχουμε στο Θεό να με φωτίσει, να βρεθώ όσο γίνεται πιο βαθιά στο Λόγο Του, να τον κατανοήσω, να τον αγαπήσω, να τον ζήσω, να τον κατακτήσω. Έτσι ακριβώς πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού και τότε θα έχει αποτελέσματα μέσα στην καρδιά μας. Διαφορετικά θα διαβάζουμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές την Αγία Γραφή χωρίς να έχει μείνει μέσα μας ούτε το παραγωγικό στοιχείο της αληθείας, της δυνάμεως, και να μπορούμε να κινήσουμε την ψυχή μας προς τον αγαθό. Γιατί ο άνθρωπος είναι συνέχεια και χριστιανή ακόμη, παρακαλώ, μέσα σε μία πλαδαρότητα, μέσα σε μία αδιαφορία, κυβερνώνται από το πνεύμα του κόσμου και δεν έχουν ιδανικά. Και χριστιανοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν τα ιδανικά τους, αφήνουν την Αγία Γραφή, την πετάνε, πάνε στο τραπέζι ή την αφήνουν να σκονίζεται στη βιοθήκη και ασχολούνται περί πολλά, ενός δε στη χρία. Να κατακτήσουμε λοιπόν, να αναζητήσουμε και να κατακτήσουμε τη σοφία του Θεού για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στον αγώνα της ζωής Και αυτός ακόμη, ο θάνατός σου, θα είναι ωραίος, λέει ο προφήτης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος πιστεύει βαθιά και έχει εγκορπωθεί τη Θεία Σοφία, δεν φοβάται. Αφού πιστεύει ότι ο Χριστός είναι μέσα του, ότι αυτός είναι το μέλλον του και μας ετοιμάζει αιώνια ευτυχία, και εφόσον αγωνίζεται και χρησιμοποιεί τα μέσα της σωτηρίας, δεν αμφιβάλλει για τη σωτηρία του και επομένως δεν φοβάται. Τι να φοβηθώ όταν είσαι εσύ κοντά μου? Πες μου, τι να φοβηθώ? Όπου και να στρέψει κανείς το βλέμμα του, βλέπει ο πιστός των Θεών. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου, την παρουσία σου, πού φύγω? Εάν εγώ στον ουρανό, εκεί υπάρχεις. Αν κατεβώ στον άλλο, πάλι εκεί. Λοιπόν, παντού ο Θεός. Αλλά το παν είναι να τον τοποθετήσουμε μέσα μας. Τότε θα έχουμε τη δύναμη. Τότε θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Και τότε και ο θάνατος θα είναι ωραίος. Από ποια πλευρά? Όταν ο άνθρωπος είναι συμφιλειωμένος με τον Θεό και η συνείδησή του είναι αναπαυμένη, όταν να φύγει αισθάνεται μία λεπτή άβρα γαλήνης και χαράς και πόθου πως θα ενωθεί με τον Χριστό αιώνια και θα τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο, πως έκαναν οι μάρτυρες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχουμε γίνει μάρτυρες εμείς οι πληρικοί πολλές φορές σε ανθρώπους επί υποθανάτους, πως φεύγουν από τη ζωή. Όταν είναι βλαβέστε, τους χαρακτηρίζει ένα φως στο πρόσωπο, μια γαλήνη, ένα χαμόγελο, και φεύγουν ήσυχοι. Ένας τέτοιος είναι ωραίος θάνατος. Αντιστρόφως, όταν βλέπω ανθρώπους αμεταλλοήτους, πώς φεύγουν από αυτή τη ζωή. Είναι όπως θα έφευγε ο διάβολος αν πέθανε. Το αγρίωμα του προσώπου, ύβρις, βλασφημίες, και στη Θεία Κοινωνία που θα πάει κανείς να τον κοινωνήσει. Και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι οδηγείται από τους δαίμονας στην καταδίκη. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σωστοί, γιατί και ο θάνατος είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή, όπως και η Ανάσταση. Αν δεν πεθάνει κανείς δεν ζει, δεν ανασταίνεται. Οπότε λέμε ότι ανασταίνεται κάποιος όταν πεθάνει. Όταν είναι άρρωστος, τι λέμε? Αναρρωνεί, αναλαμβάνει. Να πεθάνουμε προς την αμαρτία ή να ζήσουμε στην ευτυχία την αιώνια. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο θάνατος είναι ωραίος στους ανθρώπους εκείνους που είναι συνδεδεμένοι βαθιά με τον Θεό. Ακόμη τι θα γίνει, λέει, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ η ελπίδα της αιωνίου σωτηρίας. Ελπίζει ο άνθρωπος στη σωτηρία όταν βαθιά πιστεύει. Και γατέρα της πίστης είναι η ελπίδα. Πίστης, ελπής, αγάπη. Τρεις αρετές. Μίζονται τούτο η αγάπη. Είναι κινητήριος δύναμης η αγάπη, ώστε να εκφραστεί ο άνθρωπος έτσι και να αποκτήσει και την πίστη και την ελπίδα. Εάν όμως λυγίσουμε αυτές τις αρετές, να τις απομακρύνουμε από μέσα μας, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να απομακρύνουμε τη σωτηρία από την ψυχή μας. Ας θελήσουμε όλοι μας να δεχθούμε αυτή την προτροφή του προφήτου. Δεν σε καταλήψει ποτέ η ελπίδα της αιωνίας σωτηρίας. Και ο προφήτης συνεχίζει με ένα άλλο θέμα. Μη φέρεις τον ασεβή σε τόπο όπου κατοικούν και διαιτώνται δίκαιοι. Να μην φέρουμε, λέει, ανθρώπους ασεβείς. Η ασεβείς είναι όχι απλώς εκπαραδρομής ή εξυναρπαγής πεσόντες σε κάποιο σφάλμα, αλλά είναι ενσυνείδητα ζώντες μέσα στην αμαρτία και αμετανόητοι. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους βάλεις σε ένα χώρο που είναι ευσεβείς άνθρωποι. Γιατί θα ζημιωθεί.